Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Todová a mojimi hostiami sú šéfredaktor na Punku Zoltán Salaj. Ahoj.
Ahoj Monika, ďakujem za pozvanie.
A editor a komentátor denníka E Oliver Brunovský. Ahoj.
Ahoj.
Skúsme sa ešte vrátiť k výsledku prezidentských volieb. Viacerí analytici hovoria, že ak mohol niečo Ivan Korčok urobiť lepšie, tak je to kampaňovanie v južných okresoch, alebo že mohol nejak úprimnejšie, otvorenejšie komunikovať smerom k maďarským voličom. Aj ty si to myslíš, Zoli?
Tak treba si uvedomiť, že pri všetkých voľbách, keď slovenské demokratické síly dokázali vyhrať, tak potrebovali k tomu podporu maďarských voličov, podporu demokratických maďarských voličov na južnom Slovensku. Či sa bavíme o prezidentských voľbách alebo o parlamentných voľbách, vždy pri tých veľkých výhrach tam maďarskí voliči boli. Ja si myslím, že Ivan Korčok si to tiež uvedomil, však koniec koncov on mal meeting na južnom Slovensku, hneď jeho druhý meeting bol v Dunajskej strede, my sme tam boli s Napunkom, my sme sledovali tie jeho meetingy, ale myslím si, že on to trošku podcenil. On podcenil hlavne tú komunikáciu smerom k maďarským voličom, aj k tým liberálnejším. Ja tiež poznám viac takých veľmi liberálnych maďarských voličov, ktorí teda buď podporili Ivana Korčoka len tak akože dosť ťažko, bolo to pre nich, nebolo to ľahké rozhodnutie, ale poznám aj takých, ktorí teda nakoniec ho ani nevolili kvôli tým veciam, ktoré s ním teda spájali. A tu nejde iba o kritiku Orbánovej vlády, ale boli tam aj niektoré menšinové otázky. Spomeniem iba dve také témy. Napríklad ministerstvo zahraničných vecí, keď bol ministrom Ivan Korčok, tak proaktívne napadlo menšinovú iniciatívu Minority Safe Pack. To bola európska menšinová iniciatíva, ktorú vlastne podpísalo viac ako milión občanov v celej Európskej únii a skoro 70 000 slovenských občanov. A tam vlastne išlo o to, aby niektoré menšinové práva garantovala Európska únia, aby Európska únia podporovala jazykovú rozmanitosť a kultúrnu rozmanitosť menšín v Európskej únii. Tak ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky to vtedy proaktívne napadlo a neposkytol Ivan Korčok presvedčivé vysvetlenie, že prečo sa to takto
stalo. A toto si slovenskí Maďari napríklad zapamätali?
Toto rezonovalo napríklad medzi slovenskými Maďarmi. Ja som o tom tiež písal ešte v roku 2021, keď to stalo. Bolo to dosť nepochopiteľné, že prečo to takto robia. Alebo druhá vec, ten menšinový zákon, ktorý vlastne mala Matovičová a Hegerová vláda vo vládnom programe. A tam vlastne ministerstvo zahraničných vecí to, poviem to tak, že aktívne nepodporovalo, aby ten zákon bol schválený. Ivan Korčok teraz hovorí, že on je za tento zákon, len chce, aby to bol moderný a európsky zákon, ale vlastne nič aktívne nerobil preto, aby ten zákon
no, nespešil. Dobre, ale na druhej strane, čo im ponúkol Pellegrini?
To je samozrejme pravda a preto sú aj tie argumenty často dosť slabé, že prečo tí voliči nakoniec nepodporili Ivana Korčoka, len ja hovorím, že ak by tieto veci komunikoval jasnejšie a presvedčujejšie, tak by mohol získať ešte ďalších voličov, možno aj Pellegriniho voličov. Netvrdím, že by tomu vyhralo voľby, lebo ten rozdiel 165 000 voličov hlasov tam bol väčší ako rozdiel týchto maďarských voličov, ale nakoniec ten výsledok by mohol byť tesnejší.
Maďarská štátna televízia ešte v deň moratória vlastne opakovane vysielala rozhovor s Petrom Pellegrinim. Ešte pred pár rokmi, keby sa Maďarsko takto okato snažilo ovplyvniť akékoľvek voľby na Slovensku, tak tí slovenskí národniari v úvodzovkách, napríklad predstavitelia SNS, oni by zvolávali burcujúce tlačovky, hovorili by o tankoch, ktoré by mali ísť na Budapeš a podobne. A teraz vlastne južné Slovensko je kompletne pod vplyvom Budapešti a tým, čo tvrdia, že sú najväčší národovci, to neprekáže. Prečo, Oliver?
No, lebo im to vyhovuje. Lebo im prinieslo tie hlasy, o ktorých hovoril aj Zoli. Treba povedať, že tá celé voľby a celá volebná kampaň nebola férová. Nebola férová. Toto je zasahovanie zvonka. My vieme, že zasahovanie zvonka bolo aj zo strany Ruska, pretože tie dezinformačné kanály a tí všetci tzv. Influenceri pro Rusky vlastne pôsobili na základe toho, že ich proste niekto musel zaplatiť. To nie sú dobrovoľné aktivity alebo pro bono aktivity. A Tu je veľa iných dôkazov, že to nebola férová kampaň. Pellegrini tvrdo zneužíval vlastne svoju pozíciu predsedu parlamentu. Dostávalo veľa väčší priestor v médiách, aj v komerčných televíziách, ktoré ako keby si neuvedomovali, že sme v prezidentskej kampani a že dávajú nerovnomerne priestor jednému a druhému kandidátovi. Netransparentné financovanie. Dodnes nevieme, odkiaľ vlastne prúdili peniaze Pellegrinimu na kampaň. Dodnes nevidíme do jeho takzvaného transparentného účtu. Jednoducho tých prvkov, ktoré dokumentujú to, že to nebola férová kampaň, je tam veľmi veľa.
Ešte treba podľa mňa poukázať ešte aj na pokrytectvo tej maďarskej politiky maďarskej vlády pri tejto otázke, lebo tam naozaj ide o to, že súčasná Orbánova vláda vlastne stavia svoju politiku na princípe ochrany suverenity. Dokonca teraz vytvorili aj úrad na ochranu suverenity Maďarska, lebo tvrdia, že najväčšia hrozba pre Maďarsko je, že zasahujú zvonka do maďarských volieb a vnútornej politiky. A popri tom oni to takto robia, úplne otvorene zasahujú do slovenských volieb. Nie len teraz, ale aj pred parlamentnými voľbami toto robili. A aj v parlamentných voľbách sme videli, že im to reálne prinieslo hlasy. A dokonca paradoxne v parlamentných voľbách tie hlasy, ktoré získal Smer na Južnom Slovensku, ak by ich získala Maďarská aliancia, tak by sa možno dostali do parlamentu. Ale vidíme aj to z toho, že vlastne Orbánovi išlo o to, aby Fico tie voľby vyhral, nie o to, aby sa maďarská strana dostala do parlamentu. Lebo ak by Fico nevyhral, tak by voľby možno vyhralo Progresívne Slovensko, mohli by zasahovať vládu oni. Orbánovi nebolo podstatné to, aby Maďari boli v parlamente, ale aby Fico vyhral.
Na druhej strane tá povolebná nedeľa bola zaujímavá, lebo písali mi nejakí slovenskí Maďari, ktorí, dajme tomu, že volili Ivana Korčoka, boli sklamaní, ale zároveň sa tešili z toho, že v Budapešti sú obrovské demonstrácie a že vlastne im to dáva akýsi typ nádeje. Deje sa v Budapešti niečo mimoriadne a kto je ten nový opozičný líder a akú šancu vlastne dávaš tomu, že Orbán skončí?
To, čo sa deje teraz v Maďarsku, to je veľmi zaujímavé naozaj. Za posledných 14-15 rokov neboli takéto pohyby v maďarskej vnútornej politike, lebo no, začalo sa to kauzou milosti, keď maďarská prezidentka udelila milosť komplicovi pedofile, človeku, ktorý bol vlastne odsúdený za to, že kryl riaditeľa detského domova, ktorý bol odsúdený za pedofíliu. A vtedy musela odstúpiť teda prezidentka, musela odstúpiť bývalá ministerka spravodlivosti, ktorá vlastne mala byť líderkou Fidesu v eurovoľbách. A vtedy vystúpil pred verejnosť jeden, bol to vlastne manžel tejto bývalej ministerky spravodlivosti, ktorý zastával vysoké funkcie v štátnych podnikoch. Bol to človek znútra systému, ktorý veľmi dobre pozná, ako funguje ten systém v Maďarsku. Pozná členov vlády a viacerých vysokopostavených Fidesákov. A on začal veľmi ostro kritizovať režim. Vlastne najprv to boli iba rozhovory, ktoré však vyvolali obrovské ohľadky v maďarskej verejnosti a bolo vidieť, že sa niečo pohlo. A potom po niekoľkých týždňoch vlastne tento Peter Maďar sa volá, on vlastne zorganizoval prvú demonstráciu 15. marca, keď je Maďarsku národný sviatok a vtedy vlastne na túto demonstráciu prišlo viac ľudí ako na akciu Viktora Orbána. A toto sa nestalo za posledných 15 rokov naozaj, že človek, ktorý vlastne vystupuje proti Orbánovi, že vie takto mobilizovať ľudí. Tak na základe toho teraz, on vtedy vlastne ohlásil už aj to, že ide zakladať stranu a už v eurovoľbách chce kandidovať. A vlastne tieto eurovoľby teda v Maďarsku budú mať naozaj veľký význam a bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako sa vyvinú.
Kampaňový stratég Ivana Korčoka Adam Znašik v rozhovore pre Denník N povedal, že iba téma vojny by na poražku Ivana Korčoka nestačila, ale antropolog Juraj Buzalka hovorí, že vlastne nedokázali ponúknuť vlastný príbeh a iba sa bránili obvineniam. Hovorí, že mali ísť do protiútoku a opakovať, že do vojny nás ženie práve podkladanie sa Rusku a falošné reči o mieri. Mal Korčok reagovať na tie obvinenia, že je kandidát vojny inak?
Podľa mňa toto je taká téma, na ktorú je reagovať naozaj pekelne ťažké. Podľa mňa, keď na niekoho vyťahnú takéto obvinenie, že kandidát vojny, tak on, aj keď by prešiel do protiútoku, tak proste nemá také možnosti, že tie útoky odraziť a potom ešte reagovať adekvátne. Lebo to sú naozaj klamstvá. V tomto prípade to bolo ešte naozaj horšie, keď napríklad Orbánovci to využili v Maďarsku, ale tuto naozaj vieme, že prezident nemá žiadne takéto právomoci. Takže ja si myslím, že tieto kritiky voči Korčokovi v tejto veci nie sú opodstatnené, lebo ja si neviem predstaviť, že možno ja nie som dostatočne chytrý na to, aby som tam niečo vymyslel. Nie som stratég, ale naozaj nemal by som žiadny nápad na to, že ako naozaj tieto reagovať adekvátne na takéto útoky, ktoré sú naozaj veľmi, nie že neslušné, ale tak dobre vymyslené z taktického hľadiska, že sa na ne reaguje podľa mňa neuveriteľne ťažko.
Robert Fico má v každom prípade teraz všetko, vládnu väčšinu, aj prezidentský palác, a teda mal by začať tú krajinu nejakým spôsobom zlepšovať. Ale od volieb sme si všimli, že vlastne začína hovoriť, ako sa mu nič nepodarí a že za to bude môcť Korčok, že za to môže Matovič, Heger, Odor, a pripravuje ľudí ako keby na zlé správy. Napríklad, keď ohlasoval ten konsolidačný balíček tento týždeň v pondelok, alebo aj keď hovoril, že hrozí zastavenie eurofondov. Toto môže fungovať? To vyhováranie sa na iných?
Nejaký krátky čas, áno, však to vidíme, že zatiaľ ubehlo pol roka od volieb a ďalšie voľby vlastne vyhrali s touto retorikou. Čiže nejaký krátky čas to môže fungovať, ale z dlhodobého hľadiska ich to samozrejme počká, pretože ak naozaj prídeme o eurofondy, alebo nám ich aspoň na nejaký čas Európska únia zastaví alebo pozdrží, tak nám to bude chýbať. A nám to bude chýbať na tie oblasti, ktoré práve treba zlepšovať, ktoré sú v najhoršom stave. Hovoríme o zdravotníctve, hovoríme o školstve, hovoríme o cestách. Čiže jednoducho tí ľudia potrebujú vidieť výsledky tejto vlády a nejaký čas možno bude, sa nechajú uchlacholiť tým, že tie výsledky sa nedostavujú, ale po nejakom čase sa budú porovnávať s okolitými krajinami, kde tie peniaze sú, a budú na to upozorňovať.
Ty badaš v nejakých rezortoch, že sa niečo posúva správnym smerom, napríklad v školstve alebo zdravotníctve?
Práve že nie. Práve že vidím, že majú veľký problém s vládnutím, pretože nie len v zdravotníctve a v školstve, ale nefungujú úplne základné veci, ktoré tu fungovali, dokonca aj za predchádzajúcich Ficových vlád. Vyplácanie peňazí z európskych fondov, a to nie sú tie klasické eurofondy, ale to sú bežné dotácie na poľnohospodárskú činnosť, na vyrovnávanie vlastne rozdielov medzi poľnohospodármi. A oni im ich nevedia pol roka vyplatiť, a poľnohospodári, a to sú tisíce farmárov, nemajú peniaze na to, aby založili novú úrodu, a to znamená, že ten problém sa bude posúvať. Hej, to je len jeden príklad, a takých príkladov je veľa. A keď sa pýtaš na zdravotníctvo, no ministerka Dolinková znova len prichádza s tým, že reformy sa odkladajú alebo sa vykosťujú. Keď sa niekto na ňu škaredo pozrie, tak sa tá nemocnica proste uvoľní, alebo sa povie, že tu nepotrebujeme tú reformu až tak veľmi, ako sme si pôvodne mysleli. A znova len chce ísť za ministrom financií a pýtať si ďalšie peniaze. A pritom už my vieme, tí analytici to už vlastne zistili, že hlavný problém zdravotníctva nie je to, že by tam nebolo dosť peňazí. Hlavný problém je, že tam nefunguje systém. Totálne zlyháva systém, nie je vyladený, peniaze utekajú nesprávnym smerom. Školstvo, minister Drucker sa snaží tie príplatky pre učiteľov, regionálne príplatky zaviesť teraz. Hej. Nie je to zlá myšlienka, ale to nebude stačiť. To nerieši vlastne základnú podstatu problému. A tá podstata problému je, že školstvo zďaleka nie je prioritou. My tu ako keby sme nepotrebovali, aby školy boli kvalitné.
Tak prioritou je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
Presne tak.
Ale Robert Fico na tej tlačovej besede s ministrom Kamenickým povedal, že on by zoškrtal zamestnancov v štátnej správe o 30%, čo ich muselo ako úprimne asi vydesiť, nie? Je to reálne?
Presne si to spomenula. To ich muselo vydesiť a ja si myslím, že toto je ten účel. Zoškrtať úrady o 30% je nereálne. Je to nereálne.
Hej?
Totálne nereálne v podmienkach takýchto vlád. Keby tu bol Mikloš, za ich čias sme videli, že naozaj sa išlo do škrtov a krajina sa ozdravila. To bola vlastne jediná etapa, keď za tých 30 rokov, keď sa krajina reálne ozdravovala. Ficové vlády sa pokúsili o nejakú reformu štátnej správy. Pamätáme si, volalo sa to ESO, zlyhalo to. Výsledok bol ten, že pribudli úradníci, nie že ubudli.
Čiže poprvé, nové ministerstvo založili.
Čiže poprvé je to nereálne. A po druhé, ja to vnímam tak, ako si to povedala. Ak poviete úradníkom, že tretinu z vás my pokojne môžeme vyhodiť, no podľa mňa úplne reálna odozva je, že sa stiahnu a najmä tí menej schopní budú robiť presne to, čo táto vláda potrebuje, aby ich nevyhodili. Čiže ide o ďalší nástroj na ovládnutie štátu.
Čo tie ostatné návrhy, ako chcú konsolidovať, vyššia cena cigariet, sladené nápoje, to ti dáva zmysel?
My tie ostatné návrhy vlastne nepoznáme, to je ten problém. Zatiaľ boli zverejnené práve tie sladené nápoje a bolo zverejnené číslo, že minister Kamenický by chcel v budúcom roku ozdraviť rozpočet o 1,4 miliardy. Tie sladené nápoje sú asi 100 miliónov a nič neriešia. Hej. Mm-hmm. Čiže my stále nevieme, čo by chceli urobiť. A znova poviem, uplynulo pol roka ich vládnutia a zhruba 3/4 roka odtedy, čo Odorová vláda veľmi seriózne pripravila paletu návrhov. Oni to nazvali Lego kocky, čo všetko by sa dalo urobiť na strane príjmov, na strane výdavkov, aby sa rozpočet ozdravil. Vnímate nejakú diskusiu odtedy? Vnímate, že by sa hľadalo najlepšie riešenie, že čo by nám najlepšie fungovalo? Také ten fine tuning.
Vnímame len vulgárne videá premiéra.
Čo by nám najlepšie asi fungovalo? Jednoducho nič také nie je. Ako rozhodnú, tak bude.
Hrozí nám podľa teba bankrot?
V dlhodobom horizonte je to reálna hrozba, podľa mňa áno.
Zverejnili sme pomerne ostré výhrady Európskej komisie, list, z ktorého vyplýva, že za zastavením eurofondov nie je Korčok alebo Šimečka, ale že to súvisí so zrušením špeciálnej prokuratúry s trestnými kódexami, ktoré nedávajú komisii záruku, že sa u nás budú nieže naše podvody, ale hlavne tie eurofondové poriadne vyšetrovať. Ako vážne sú tie výhrady, Zoli?
Tak doteraz sme nevedeli, že je to v takomto pokročilom stave už vlastne ten celý proces, že tam už tá komunikácia nejaký čas prebieha a tie výhrady Európskej komisie sú veľmi vážne. A podľa mňa, podľa toho, ako som čítal ten text, mne sa zdá, že ako keby to už aj bolo rozhodnuté trošku, keďže tam ide o to, že Slovenská republika sa zaviazala, že teda budeme garantovať ochranu tých eurofondov vlastne osobitnou prokuratúrou, ktorá bola špeciálna prokuratúra v slovenských pomeroch. Takže my tam máme záväzok, ktorý teraz vlastne nespĺňame, keďže tú špeciálnu prokuratúru sme zrušili. A vlastne nič nenasvedčuje tomu, že by Ficová vláda by chcela túto prokuratúru obnoviť alebo nejakým spôsobom zriadiť niečo podobné. To oni určite neurobí, alebo to by išli by naozaj proti základným princípom tejto vlády.
Svojim základným záujmom.
Presne tak. Európska komisia bude na tomto určite trvať, lebo oni to celkom jasne komunikujú v tých svojich listoch. Takže tam ja to vidím na patovú situáciu. Neviem, že ako to Ficová vláda chce vysvetliť a že ako sa z toho chce dostať. Takže zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že o tie eurofondy môžeme reálne prísť, čo by znamenalo, že by sme nemali nové nemocnice, že by sme nemali program obnov si svoj dom, teda rekonštrukcie domov občanov konkrétne. A to by boli naozaj vážne problémy, čo by už pociťovali občania naozaj vo svojich životoch.
A to nie je len tak, lebo len ten program obnov domu mal byť cielený na 30 000 ľudí. 30 000 domov sa mohlo obnoviť, alebo by sa malo obnoviť za tie peniaze, ktoré nám vlastne európski daňoví poplatníci venovali. Hej? Čiže o takéto veci my jednoducho prídeme. Starostovia budú mať veľký problém, pretože majú nachystané projekty, tešili sa, nasľubovali svojim voličom. Ak tie peniaze nebudú, tak to naozaj bude zlé.
No ale vy to ako keby si to neuvedomoval, že tá komisia je na to citlivá. Aj tento týždeň ďalej útočil na sudcov najvyššieho súdu, tlačí, aby ich disciplinárne trestali. Veď to je extrémne citlivá vec pre európske inštitúcie, nie?
Jednak to. A jednak, keď si všimnete, alebo keď ste čítali ten list, ktorý sme zverejnili, tam sú už veľmi, veľmi konkrétne otázky. To znamená, že jednak sú to citlivé veci a jednak sú výborne zorientovaní. Už veľmi presne vedia, čo sa tu deje a dajú si na to pozor. Po tom, čo vlastne majú skúsenosť už s Maďarskom a s Poľskom.
Kolegyňa Maria Benedikovičová tiež vo svojom texte ukázala, čo spôsobila novela trestného poriadku, aké komplikácie to prinieslo pre policajtov, prokurátorov, sudcov. Nedostali vlastne žiadny čas na prípravu a teraz sa boria s neuveriteľnými problémami pri tých rozbehnutých prípadoch. Nepripomína to úplnú sabotáž tých trestných konaní?
Je to strašné, lebo takisto sme tento týždeň zverejnili z prednášky pána Čendeša.
To je ten text.
Konkrétne body, kde už bolo vidno, že ako perfídne si vlastne pripravili ten systém v rámci trestného poriadku, a to je to, čo už platí, hej? Ako si vlastne pripravili niekoľko poistiek, že keby náhodou na niekoho pri rozkrádaní alebo najmä pri ekonomickej trestnej činnosti, keby na ňo došlo, že a koľko je možností zastaviť to a vlastne zahrať to do autu. Čiže toto je...
A to je neuveriteľné, že ľuďom to neprekáža, nie?
Ani o tom nevedeli. A to je druhá vec vlastne, čo chcem povedať, že je úplne strašné, keď sa vlastne dozvieme teraz, že po polročnom súboji, ktorý sa tu zvádzal, vlastne odkedy začali vládnuť, tak toto bol hlavný bod, o ktorý sa tu bojovalo. A že dneska vlastne, keď už ten predpis platí, tak po niekoľkých týždňoch sa konečne dozvedia ľudia, ktorých sa to priamo týka, a to nemyslím teraz zločincov, ale myslím právnikov, myslím prokurátorov, sudcov. Oni idú na nejaký seminár a teraz im pomaličky vysvetľujú, že čo vlastne...
A už to funguje.
Čo vlastne už dávno platí, to je škandalozné.
Vláda rokovala s ukrajinskou vládou v Michalovciach a slovník Roberta Fica bol úplne opačný ako pred voľbami. Vtedy hovoril, že v Kyjeve ani nie je vojna, teraz hovoril, že my si tu ani nevieme predstaviť, čo Ukrajinci zažívajú. Podpísal dokonca aj taký dokument, kde sa postavil na stranu Ukrajiny, písal statusy, ako si ľudsky sadol s tým ukrajinským premiérom. Aký signál vyslala vláda po rokovaní s ukrajinskou vládou?
Tak to by bol krok, za ktorý by sme mohli za normálnych okolností Roberta Fica aj pochváliť.
Že by to bola pozitívna udalosť.
Áno, to by mohla byť pozitívna udalosť, ak by tomu nepredchádzali tie veci, ktoré si tu vlastne menovala, že vlastne Robert Fico vytvára predovšetkým chaos v tejto komunikácii, čo sa týka Ukrajiny. Že on jeden deň hovorí niečo, potom druhý deň práve opak toho, a vlastne hovoril aj to, že Ukrajina nie je suverénna krajina. Tak toto je pre krajinu, ktorá je vo vojne, ktorá si bráni svoju suverenitu, asi najhoršia vec, ktorú môže povedať vládny politik a premiér spojeneckej krajiny a susednej krajiny. Takže nemyslím si, že by Ficovi naozaj niekto ešte vážne uveril tieto jeho reči, keď sa tam objíma s ukrajinským premiérom a tak ďalej. Nemyslím si, že aj naši západní spojenci ešte berú Fica naozaj takto vážne, keď hovorí takéto veci. Ja si myslím predovšetkým, že ja mám takú teóriu, že Ficovi asi bolo dosť nepríjemné, keď teraz po prezidentských voľbách písali o tom, že na Slovensku vyhral proruský populista prezidentské voľby. Toto bolo dosť akože silná káva podľa mňa aj pre Fica, že takto to verejne už o ňom v západných krajinách hovoria, ako o proruskom populistovi. Tu nešlo o Pellegriniho, že teda všetci vedia, že hlavný...
Že vlastne vyhral Fico.
Že vlastne vyhral Fico. Takže toto je prvá vec, že toto mohlo byť už pre Fica trošku nepríjemné. Potom ešte druhá vec, čo je trošku také pragmatickejšie, že aj Fico vidí, že ak sa vojna skončí, tak tie nové investície, ktoré budú na Ukrajine, obnova celej infraštruktúry a podobne, že to bude veľká šanca aj pre Slovensko, aj pre Ficových kamarátov, aj pre oligarchov, ktorí vlastne stoja za Ficom, a z toho akože chcel by samozrejme aj Fico profitovať. Takže podľa mňa aj to je jeden z dôvodov, že prečo hľadá on cesty trošku aj k tým ukrajinským partnerom.
Tam ešte... Pokiaľ viem, tak zo zákulisia ukrajinskej delegácie vraj vyšla informácia, že Fico počas toho rokovania im neoficiálne povedal, že toto je jedna retorika pre domáceho voliča, akože on je inak pripravený na konštruktívnu spoluprácu s Ukrajinou. Čo znova sú vlastne dva signály. Poprvé, že tam vidia obrovský biznis a že chcú byť pri tom biznise, takže ten im je prednejší. A po druhé, čo je teda ešte hnusnejšie, že tým pádom vlastne priznal, že sa pokúsili zmanipulovať voličov na Slovensku a verejnú mienku.
To robí dlhé roky,
aby zvolili. No ale keď to takto prizná dokonca zahraničnej delegácii, tak je to ďalší škandál.
To je možno namiesto ospravedlnenia Ukrajincom.
Ale nie, je to prvá takáto vec. Však vidíme, že akí priatelia sú teraz Robert Kaliňák a Američania, kým predtým tí, ktorí podporili tú obrannú zmluvu so Spojenými štátmi, tak boli vlastní zradcovia.
V súvislosti s Ukrajinou vyvešala strana Demokrati billboardy, na ktorých bol nápis Bez Ruska neprežijeme, alebo Ukrajina je náš nepriateľ, s odôvodnením, že to bola len prvá fáza kampane, ktorá mala ľudí šokovať. Čo to bol za nápad?
Katastrofálny. Dôkaz toho, že...
Ako strašné niečo, nie?
Dôkaz toho, že niektorí ľudia proste nevedia domyslieť dôsledky svojho pôsobenia aj takéhoto, aj v takejto sfére. A pritom sú to veci... Sú určité veci, o ktorých jednoducho nemožno ľahko vážne komunikovať.
A demokrati sa asi prvýkrát dostali do tohto podcastu za posledné mesiace?
Veď asi to bol aj cieľ, ale neviem, že či to zrovna chceli, že o nich budeme takto hovoriť.
Na druhej strane asi to bolo najzaj kontraproduktívne, lebo ako voličov si takto nezískali.
Ako vieš? Niekto si možno spomenul, že aha, existujú demokrati.
Len či tých pravých.
Že mohol by som ich možno voliť. Peter Pellegrini poslal do médií svoje stanovisko ako zvoleného prezidenta, vlastne svoje prvé stanovisko, v ktorom sa snažil upokojiť zlú atmosféru, ktorá je v spoločnosti po voľbách, kde si vlastne voliči navzájom nadávajú, a povedal, že ho veľmi mrzia útoky na ľudí, ktorí ho podporili, ale absolútne vlastne odignoroval útoky z tej jeho strany na médiá, alebo že Rytmus zverejnil telefónne číslo novinára, ktorému potom všetci nadávali, telefonovali. Dokáže byť Pellegrini prezidentom všetkých?
Tak podľa mňa práve Pellegrini sa snaží ešte ďalej rozdeľovať slovenskú spoločnosť. Však celá jeho kampaň bola postavená tak, že vlastne on hovoril o tom, že on nechce byť prezidentom hercov a influencerov. Potom sme sa dozvedeli, že vlastne v jeho kampani tam tiež vystupovali herci. Ale teda táto retorika vychádza z toho, že teda tie elity sú naši nepriatelia, hej? Že rozdeľujú spoločnosť na elity a na masy, ľudové masy a tak, a on vlastne sa dištancuje od tých elit. Vlastne v tomto prípade išlo o to, a toto sú umelé, naozaj umelé rozdiely. Mne sa veľmi páčil ten rozhovor, ktorý dal sociológ Juraj Buzálka našej kolegyne Veronike Folentovej, a pán Buzálka tam tiež hovorí o tom, že teda Ivan Korčok bol vnímaný ako kandidát elit, aj preto, lebo je to dlhoročný diplomat, vystupuje v takých pozíciách, ktoré vlastne sú také elitárske pozície, ale zabúda sa na to, že vlastne Peter Pellegrini je tiež predstaviteľ elit, však 20 rokov je vo vysokej politike, nerobil nič okrem politiky, a vlastne nie je tam žiadny reálny rozdiel medzi jeho kariérnym nastavením a kariérnym nastavením Ivana Korčoka, čo sa týka technických vecí, teraz nie hodnotových.
Už som sa zľakol, že to nerobí.
Takže Peter Pellegrini a jeho štáb umelo vytvárali tieto rozdiely, umelo vytvárali priepasť v spoločnosti, a teraz, ak Peter Pellegrini hovorí o tom, že on chce byť prezidentom všetkých, tak to zase nemá žiadny obsah.
Niečo dodať.
K tomu upokojovaniu sa chcel nejako pridať aj predseda vlády Robert Fico. Teda sa nechce pridať predseda vlády Robert Fico. Vo videu dokonca konšpiroval o tom, že môžu zavraždiť vládneho politika. On asi ten pokoj pri vládnutí nepotrebuje, nie? Lebo na tom nestojí jeho politika, že tu bude pokoj.
Mne to prípada úplne smiešne, keď sa vlastne práve táto garnitúra teraz ohradzuje a snaží sa obviniť druhú stranu, ako keby... Každý vie, každý, kto sleduje politiku dlhý čas, tak vie, že akým spôsobom komunikujú Fico, Danko, Matoviča, tam môžeme pridať proste tento typ politikov, že akým spôsobom komunikujú, ja neviem, Šimečka, Majerský, Odor, proste Čaputová, proste kultivovaní ľudia, u ktorých vidíš, že nevyhľadávajú konflikt, že sa snažia o nejaké konštruktívne riešenie. Je proste medzi tým nebotičný rozdiel. Čiže ak sa oni snažia teraz prehodiť loptu na tú druhú stranu, jednoducho to nemôže fungovať a dlhodobo to nemôže fungovať ani na ich voličov.
Najúspešnejší náš text týchto volieb bol text Tomáša Bellu o 40 dôvodoch na optimizmus. Martin Milan Šimečka tiež napísal text Ako byť optimistom. Tak skúste, čo pozitívne sa stalo a čo vás naplňa aspoň nejakým optimizmom. Oliver?
Vieš čo, ja som si prečítal u nás krásny článok, ktorý sa podľa mňa veľmi hodí na dnešnú situáciu. Nebol to náš článok, ale bol to článok z Respektu a hovoril o skúsenosti z Fínska, keď reportéri išli skúmať, že ako je to možné, že vo Fínsku ľudia tak nepodliehajú tým mediálnym manipuláciám a dezinformáciám ako iné krajiny, že sú ďaleko vpredu. No a keď sa o to zaujímali, tak zistili, že to je vec, ktorá sa začala riešiť vo Fínsku pred 30 rokmi. Oni potom zriadili na to úrad. Jednoducho venujú sa tomu, aby v školách sa decka učili a rozprávali na tému mediálna gramotnosť, aby rozoznávali, že aký je rozdiel medzi faktom a nejakými názormi. Dávajú im vedľa seba bulvár a seriózne noviny a ukazujú im, že prečo to robia jedni tak a prečo to robia inak. Keď sa učia na matematike, to ide naprieč všetkými predmetmi, ktoré sa v škole učia, že keď majú na matematike grafy, tak ukazujú deckám, že pozrite sa, keď ukážeme tieto krivky, keď nakreslíme takto, tak to pôsobí tak. Keď ich urobíme takto, tak to pôsobí úplne inak. Jednoducho je to dlhoročný proces, dlhoročná výchova. Ja viem, že pre túto vládu to nie je veľká inšpirácia, pretože im skôr vyhovuje, keď ľudia kriticky nerozmýšľajú, ale možno pre nejakú budúcu by bolo veľmi dobré, aby sme takú skúsenosť preniesli aj k nám.
Tak ja poviem tri veci. Tak prvá je tak osmnejšia.
Tak veľa?
Áno. Keď sme tu sedeli pred druhým kolom v tomto štúdiu, tak musím počiarknúť, že ja som bol jediný z našich z tej zostavy, kto som odhadol, že Peter Pellegrini vyhrá v druhom kole.
My aspoň šírime nádej.
Gratulujeme.
Áno, ale tak teraz som spokojný, že moje odhady boli presné, tak aspoň taká drobná radosť.
A druhá je... Aby sa nemusel chodiť do tých podcastov sám.
to až tak nie sú také presné tie odhady. A druhá vec je, čo sme sa bavili o tých maďarských voličoch. Tam je tiež pozitívna vec, že vlastne nikto nečaká, že takú veľkú podporu bude mať v niektorých regiónoch Južného Slovenska Ivan Korčok. Že v niektorých regiónoch bolo to celkom vyrovnané, najmä na západnej časti Južného Slovenska, v okrese Dunajská Stredná, napríklad Nové Zámky a v týchto okresoch. Tam Ivan Korčok naozaj získal dosť voličov, takže vidieť, že ešte je tam stále potenciál pre nejakú demokratickú politickú silu. Momentálne Maďari na Slovensku nemajú svoju stranu, ktorá by bola prozápadne orientovaná, prodemokratická, ale ja si myslím, že je tam priestor pre takúto politickú silu. A tá tretia vec je taká všeobecnejšia, že vlastne ten rozdiel medzi tými dvoma tábormi, 165 tisíc hlasov, podľa mňa nebol taký dramatický. A toto podľa mňa, o tomto málo hovoríme, že vlastne napriek tomu, že teda vládne strany mobilizovali naozaj vo veľkom, ten rozdiel nebol dramatický a toto podľa mňa otvára priestor na to, že v tých ďalších voľbách tá súťaž môže byť za priaznivejších podmienok naozaj otvorené.
Tak ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. To bol Zoltán Salaj.
Ďakujem pekne.
A Oliver Brunovský.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.